Hronika trećeg programa. Možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Mine Mileve i Vesele Kazakove, Zver je još uvek živa i Mihajla Marčaka Sve te besane noći, prikazane na 22. Sarajevo Film Festivalu koji je održan od 12. do 22. augusta. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Anđelke Cvijić na tri toma pisama Fjodora Mihajlovića Dostojevskog od 1832. do 1881. godine, koja su objavljena u izdavačkim kućama Logos iz Beograda i Grafičar iz Užica. Po tematskim orijentacijama novih dokumentarnih ostvarenja, po svoj prilici proizilazi kako fascinacija i naizgled beskrajna mogućnost eksploatacije antikomunističkih prevrata s kraja 80. prošlog veka i dalje najenjava. Sasvim na toj liniji nalazi se bugarski dokumentarac Zver je još uvek živa, Mine Mileve i Vesele Kazakove, prikazan u takmičarskom programu dokumentarnog filma. U neobično visokoj meri srodan skorašnjem nemačkom kompleksu DDR i ovaj film iskazuje ambiciju da makar i nakon nekoliko decenija razreši i olakša neke stare lične i porodične rane nastale u doba socijalističke strahovlade. Mileva je unuka jednog od prvoboraca antikomunističkog pokreta, tadašnjeg intelektualca, koji je još 1950. osnovao prvo udruženje ovog tipa u Evropi tog vremena, Gorjani, koji su u zanosu iluzija o skorašnjem savezničkom zapadnom dolasku u Bugarsku, a još pod svežim i neposrednim utiskom grčkog građanskog rata, predstavljali makar pokušaj protiv sistema pobunjene šumske gerile. Sa naknadnim iskustvom savremenika, Mileva ogorčeno konstatuje kako se bugarski 6. oktobar nikada nije dogodio i kako zemljom i danas vladaju isti ljudi ili makar njihovi potomci, koji su i njeni život njene porodice i tada činili nepodnošljivim. Sve ključne položaje uticaja i moći čvrsto drže oni koji se protive promjeni paradigme i otvaranju dosijea, a kroz zamišljene dijaloge sa dedom Mina preispituje vlastite i njegove postupke, kontinuirano mešajući divljenje sa osudom, istovremeno ga gorko prekorevajući da je zbog njegove moguće neodgovorne nasilne opozicije i odlaska na robiju, ostatak porodice dugo međusobno preživljavao u širokom, ambivalentnom prostoru sumnje oko njegovog heroizma ili egoizma. I sam sin sveštenika vrlo rano je prihvatio komunističku ideologiju koju zgrožen napušta nakon miniranja crkve u Sofiji 1925. godine. Obrazovani i slobodouman nastoji da pronađe alternativu nakon mahom nasilnog preuzimanja vlasti posle Drugog svetskog rata, a u njihovim imaginarnim razgovorima dolaze do zajedničkog zaključka kako bi komunizam možda i bio uspešan, te da je mogao da bude implementiran u naprednijim, bogatijim i većim društvima od bugarskog. U slabijim momentima filma lično ogorčenje zbog bremena narodnog neprijatelja od najranijih dana, koje niti želi niti može da skriva, ne uspeva da nadvlada racionalnu, objektivnu analizu, iako je Mileva u svrhu pronalaženja odgovora putovala u Grčku, na Kubu, Španiju, posjećivala Žižekove tribine u Londonu, a također i obišla tamnicu u Belene u kojoj je svoje najbolje godine ostavio njen deda, u kojoj se inače upravo sada, iako to u filmu nije navedeno, gradi atomska centrala. Posredi je na momente tendenciozno žestokim antikomunističkim žarom ispunjeno delo, kvalitativno ni bolje ni gore od obilja ostvarenja sličnog tipa, a neveselo aktuelno stanje i nedostatak otvorenog dijaloga o istoriji u bugarskom i srodnim društvima, kao da nagoveštava da ni u skorije vreme sličnim ostvarenjima neće u potpunosti doći kraj. Nezaboravno vreme odrastanja, onog tako teškog definisanja prelaska iz bezbrižnog dečijeg u odraslo doba, večita je i neiscrpna tema za umetnike svih doba, a tako će po svoj prilici i ostati. U popularnom programu Summer Screen 22. izdanja Sarajevo Film Festivala prikazan je prvi dugometražni igrani film mladog poljskog autora Michala Marczaka, Svete besane noći, koji u potpunosti korespondira spomenutom evergreen tematikom. Poznat kao tvorac kontroverznog i za mnoge šokantnog dokumentarca Jebanje za šume, Marczak ovdje nastoji da na velikom platnu iznese teško objašnjiv i elegični osjećaj kroz nerazdvojno prijateljstvo dvojice studenata, inače njegovih ličnih prijatelja, Krzysztofa i Michala. Pobednik Sundance festivala znalački pruža gledaocu vanredno lepe prizore poljske prestonice noću. Pošto se čitav film odvija vikendima do svitanja, u toj meri da nije daleko od pomisli niti definitivnog zaključka kako je upravo sam grad, onaj glavni, neizrečeni protagonista svih tih besanih noći. Nakon raskida sa devojkom, naš junak nastoji da ponovo poveže pokidane društvene niti, tako da pun entuzijazma pohađa svaku moguću zabavu i partiju koji se tih neradnih dana organizuju, sve uz pratnju svog vernog Sanča Panse, dok drhtava kamera nastoji da adekvatno podražava burni noćni život grada. Gledalac koji to želi lako može da pronađe brojne reference ili omaže klasicima kinematografije, pa se kao uzorni ideal nameće Bertolucijev 20. vek, između ostalih, s tim što u Marczakovom filmu nedostaju ogorčene političke ili ideološke rasprave. Njegove heroje pokreće samo lična nada, adrenalin, planovi i teško artikulisane, ali ne manje prisutne želje, pored neizbežnih opijata, alkohola i lako dostupnog seksa. Što je sve praćeno posljedičnim mamurlucima, raskidima i stereotipnim kvazifilozofskim diskusijama, koje za sebe imaju lični doživljaj autentičnosti i originalnosti upravo onoliko koliko to zapravo odavno nisu. Doživljaj ovog filma zavisit će najviše od ličnog afiniteta gledaoca prema evokacijama ovog tipa slatke ptice mladosti u sedmoj umetnosti. Duboko unutrašnje ubeđenje kako se sve ono nebrojeno puta doživljava, pak u našem slučaju događa se prvi put, istinska je motivacija ishodište ovog ostvarenja u kojem su mnoge scene nastale čistom improvizacijom. U tihoj sceni indiferentnog i usnulog Velegrada slušamo i gledamo po sadržaju ni po čemu posebna, opet tako neobično privlačna, melanholična mudrovanja o životu, svetu i našem mestu u njemu, dok nas još uvijek prati onaj neponovljivi eterični osjećaj kako je sva budućnost samo naša, a sve mogućnosti otvorene i dostupne pred nama spremno stoje. Ovaj film doživeće na pravi način i uživati u njemu samo oni koji su i sami u stanju da se u to teško uhvatljivo i razumljivo stanje i sami vrate, prepuste mu se i ponovo osete tu beskonačnost mogućnosti na dohvat ruke samo za nas. Kompletna pisma Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u tri toma na 1500 stranica obuhvataju period od 1832. do same smrti pisca 1881. godine, a objavljena su u izdavačkim kućama Logos iz Beograda i Grafičar iz Užica. Osvrt Anđelke Cvijić. Pisma Dostojevskog ostaju za savremenog čitaoca najpotpuniji izraz njegove ličnosti i najpotpunija priča o njegovom životu, zapisao je Georgij Mihajlović Friedlander, glavni urednik sabranih dela Fjodora Dostojevskog u 30 tomova u izdanju Akademije nauka iz Leningrada, koja su sukcesivno objavljivana od 1972. do 1990. godine. Pisma koje je tokom pet decenija pisao Dostojevski sabrana su tri knjige i sada su prvi put u celosti dostupna i na našem jeziku. Ovaj kapitalni projekat u srpskoj kulturi ostvaren je zahvaljujući izvanrednom zalaganju Vladimira Medenice, glavnog urednika Logosa, u saradnji te Beogradske izdavačke kuće sa Užičkim Grafičarem. Kada se zna da je Fjodor Dostojevski živeo svega 60 godina, da je na robiji proveo 7 godina, a da je uspeo da stvori književno delo od neprolazne vrednosti, prosto je neverovatno da je uz sve to još imao vremena da se gotovo svakodnevno dopisuje sa svojim najbližima, sa prijateljima, sa poslovnim saradnicima, pa čak i sa čitaocima. Iako će Dostojevski pred kraj života kazati kako ima odvratnost prema pisanju pisama, tri toma na ukupno 1500 stranica ukidaju nevericu i govore kako je ovaj pisac krhkog zdravlja, usto i epileptičar, imao nepresušnu energiju, stvarajući i u snu i na javi grozničavo razapet između porodice koju je pomagao, večite besparice i tvrde vere u sopstvenu misiju u književnosti. Razvrstana prema godinama kada su nastajala pisma donose i različite trenutke u sazrevanju Dostojevskog kao čoveka i kao pisca. Tako, prvi tom obuhvata period od 1832. do 1864. u kojem preovlađuju pisma o teškom materijalnom stanju, molbe za pozajmice od urednika, svođenje računa, kalkulacije. Tu su i pisma o zdravlju, a zatim i o robiji. Drugi tom od 1865. do 1873. sadrži pisma iz Evrope po kojoj je Dostojevski putovao 4 godine. To su pisma nepatvorene ljubavi prema drugoj ženi Ani Snitkinoj, ali i ona koja otkrivaju strast Dostojevskog prema kocki. U ovom tomu ocrtana su mišljenja i o Evropi i Rusiji, o sobstvenom preobraćenju ka Bogu, ali i stavovima o literaturi. U trećem tomu, pisama od 1874. do 1881. Dostojevski je potpuno formirani pisac, siguran u sebe. I mada u sve tri knjige pisama iznosi ideje za svoja dela, treći tom je najzanimljiviji, jer u njemu do detalja obrazlaže krunu svoga spisateljstva, roman Braća Karamazovi. Bogata korespondencija Dostojevskog je i vrlo potresna. Bolne su stranice na kojima govori o epileptičnim napadima posle kojih je sve teže dolazio u stanje normalnog funkcionisanja. Tegobna su i pisma u kojima vapi za novcem. To su ispovesti ingenioznog čoveka koji je morao da se ponižava da bi mogao da preživi, ali i da stvara remek-dela koja će nas i danas inspirisati. U toj trci egzistencije i kreativnosti Dostojevski u proseku mesečno pisao i po 5 do 7 tabaka teksta. Primera radi, prvi deo romana Idiot nastao je za 23 dana. Sva gorčina ogleda se u rečenici iz pisma uredniku u kojem Dostojevski moli da mu se unapred plati ono što će tek napisati. Obavezujem se da sve do predaje rukopisa više ne uznemiravam redakciju, i na kraju obavezujem se da ne umrem ove godine. Ali ako su te teme osnova Piščevog života, one druge njemu tako važne kao što su vera ili ideali kojima je težio, neumorno tražeći ljudsko u čoveku, burno vreme u istoriji Rusije i njen odnos sa Evropom, raskošna su nadgradnja epistolarne proze koja se čita kao najuzbudljiviji roman. Ključni momenti u formiranju Dostojevskog vide se iz pisama sa robije na koju je osuđen zbog optužbe za izdaju zemlje. Tada se začinju jasne karakterizacije mnogih likova u romanima koje će napisati. Na robiji je u druženju sa najrazličitijim ljudima u Dostojevskom počeo da zri stav prema stvarnosti i literaturi koji će postati suština njegovog stvaralaštva. Ja imam svoje posebno gledište o stvarnosti u umetnosti i ono što većina smatra za fantastično i izuzetno, za mene nekad čini samu suštinu stvarnog. Svakodnevnost, pojava i njihovo uobičajeno poimanje, po mome shvatanju, još uvijek nije realizam, čak naprotiv. U svakim novinama srećete opise najrealnijih činjenica kao i onih najneobičnijih. Za naše pisce ove druge su fantastične, oni se njima i ne bave, a one su stvarnost jer su činjenice. Ko će ih onda uočavati, tumačiti i zapisivati? Pisao je Dostojevski. Mnoge priče iz romana Dostojevskog preuzete su upravo iz stvarnosti, među njima i one o patnji dece o kojoj govori Ivan Karamazov i koje se sažimaju u najslavnijoj rečenici svetske književnosti: vaskoliki svet poznanja ne vredi one suzice detenceta bogi. Na robiji počinje i duhovni preobražaj Dostojevskog. On, koji je za sebe tvrdio da je dete ovoga veka, dete neverovanja i sumnje, postaje vernik posebne vrste, oformljuje svoj simbol vere, a to je Hristos koji je za njega izvan svake istine. Između Hrista i istine Dostojevski bira Hrista. Njemu se približava, trudeći se da dosledno sledi geslo biti dobar čovjek i u odnosu prema sebi i prema drugim ljudima. Ideje se menjaju, srce ostaje isto. Piše o svom preobražaju iz sibirskog Semipalatinova 1856. u sedmoj godini robijanja. I opet svedoče braća Karamazovi. U jednom od pisama Dostojevski kaže da je taj roman, koji ima mnogo mene i mojih shvatanja, zamislio kao sintezu savremenog ruskog nihilizma, jer uzrok zla vidi u odsustvu vere. Stoga u delu nije reč o poricanju Boga, već smisla onoga što je Bog stvorio. U formiranju stavova o društvenom trenutku u Rusiji i njenom odnosu prema Evropi, robija je također imala veliki udeo. U to vreme u Dostojevskom se rađa i učvršćuje ideja koja će u njegovim kasnijim pismima do samog kraja života biti obrazlagana sa manje ili više žara, ali sa istim polazištem, da će Evropu i njenu misiju završiti Rusija. Posle robija, naročito posle puta po Evropi, kada se i besomučno kockao, Dostojevski je demonstrirao prilično loše mišljenje o Evropljanima, iako je evropsku kulturu i umetnost ipak smeštao u sam vrh. Sve više razmišljajući o misiji koju Rusija treba da ima u odnosu na Evropu. Celom svetu sprema se velika obnova kroz rusku misao, koja je čvrsto povezana sa pravoslavljem i to će biti kroz neko stoljeće. Ja u to strasno verujem. Pisma Dostojevskog su dragocena slika jednog superiornog uma, razdiranog egzistencijalnim pitanjima i društvenim prilikama, ali sigurnog samo u jedno, umetnost kojom se nadao da će promeniti svet. Danas se ona čitaju i kao poražavajuće svedočanstvo o tome da je svet ne samo ostao isti, već da još bezumnije hrli ka zlu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrte Dejana Petrovića na filmove Mine Mileve i Vesele Kazakove, Zver je još uvek živa i Mihajla Marčaka, Sve te besane noći, prikazane na 22. Sarajevo Film Festivalu, a potom smo emitovali osvrt Anđelke Cvić na tri toma pisama Fjodora Mihajlovića Dostojevskog od 1832. do 1881. godine, koja su objavljena u izdavačkim kućama Logos iz Beograda i Grafičar iz Užica.